Byer med havl og torden præger vejret i øjeblikket. Man kan også være heldig at få lidt sol. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader. Vinden svag til frisk, mest fra sydvest og syd. I nat får vi skydevejr med byer, lokalt med torden. Temperaturen i nat kommer ned mellem 5 og 10 grader. Svag til frisk vind. Og så kan jeg også sige, at i morgen ser også temmelig kedelig ud. Vejrmæssigt i hvert fald.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. Stadigvæk mest indeni, men dog efterhånden klar til at springe ud i solen sammen med alle de andre. Alle os, der i sin tid blev kaldt for sølvpapirshatte og paranoikere, og som i dag kan smykke os med et så modigt, hvad sagde vi? For trist, det er det. I den her uge, der har alle talt om sikkerhed og overvågning, og den eneste løsning på alt det her kaos, der gemmer sig på den anden side af det gennemsigtige spejl, vi kalder for overvågningssamfundet, der er tilsyneladende mere af det samme, mere kontrol, stærkere sikkerhed, nye programmer, nye procedurer. Vi fortsætter kort sagt, som vi plejer, i vores fine digitaliserede bil, hvor forbindelsen mellem rat og hjul er væk. Og når hjulen ikke reagerer på rattet, ja, så hjælper det jo ikke, at vi tager nogle flere køretimer, får nye fælge og centrallåse. Vi kommer stadigvæk til at køre ind i væggen gang på gang. Det helt store skræmmebillede i den digitale åbenbaring i disse dage er den allesteds lurende cyberkrig. Angsten for, at fjenden en gang i fremtiden, eller i morgen, eller netop nu, mens vi sidder her, vil overtage alle vores digitale dobbeltgængere, ødelægge kraftvarmeværkerne, få fly til at falde ned fra himlen og standse respiratorerne på Rigshospitalet, mens de samtidig vælter ind i grænserne med bunker af landtropper. Her i studiet der har vi besøg af Jeppe Theilskov Jacobsen, et forsker og medarbejder ved DIS, Institut for Internationale Studier, og han er ekspert i noget så sammensat og moderne som cybertrusler, cybersikkerhed, cyberkrigsførelse, cyberterrorisme, cyberspionage og cyberkriminalitet. Du har også noget med regulering af internettet, anonymous og sociale medier. Velkommen til dig. Det er en ordentlig omgang, du står for.
Ja, jo tak.
Emnet i dag, det er så den her cyberkrig, som alle taler om. Her i Danmark, der er vi i gang med at opruste os selv til den her krig, og man så må sige, også med angrebsmidler. Kan du prøve at beskrive, hvor står DK nu? Altså, hvor står vi hen lige nu i forhold til det her cyberkrig?
Jamen, vi opruster på to måder lige i øjeblikket. Det ene det er offensivt, og det andet det er defensivt. Og det, man har gjort sidste sommer, det var, at man opprioriterede det offensive med op til 150 millioner kroner hvert år de næste tre år. Og det er tre gange så meget som det defensive. Så noget tyder jo på, at vi har lyst til at tage ud og lege med de store drenge, så vi kan bidrage til et samarbejde, internationalt samarbejde, som det jo er, måske både NATO og med USA og andre allierede direkte.
150 millioner kroner i forsvarssammenhæng, er det mange penge?
Nej, det er det jo nemlig overhovedet ikke. Fordi cyber er jo enormt billigt. Cyberredskaber og cyberangreb er enormt billigt, i stedet for hvis vi går ud og købe et kampfly. Så det er en billig måde for Danmark at vise, at man gerne vil bidrage til et samarbejde i NATO og forskellige andre ting. Så det er jo en smart nok prioritering. Det har jo selvfølgelig bare nogle bagsider. Ja. Fordi at defensiv og offensiv, de hænger jo sammen på en ikke særlig hensigtsmæssig måde.
Og det du siger, det er, at vi bruger langt flere penge på at være offensiv, end på at være defensiv.
Lige præcis, ja. Men altså, argumentet er jo, at de hænger sammen på en god måde, således at man kan bruge den viden, man indsamler offensivt, på det defensive. Den modsatte argument er så bare, at sådan hænger det ikke sammen netop i cyberspace, fordi at de fejl, man finder, de sårbarheder, som man udnytter, jamen det er nogen, der er fælles for os alle sammen i hele verden globalt. Så derfor, så når vi vil lege med ud og bruge nogle fejl og finde nogle fejl, og lege med det offensivt, jamen så er vi alle sammen lidt mere usikre defensivt, fordi det er de samme fejl, som kineserne bruger, som amerikanerne bruger, som Forsvarets Efterretningstjeneste måske bruger til at overvåge nogle af os, det ved jeg ikke. Så der er i min optik en eller anden form for paradoks eller et dilemma mellem offensiv og defensiv.
Og bare lige for at få den på plads, vi kommer sikkert tilbage på den senere hen, men bare lige for at lige tage den længere til. Så det du siger, det er, at hvis vi er ekstremt offensive i forhold til det her, så gør vi i virkeligheden internettet mere usikkert, end det var før, fordi man skal bruge de her huller, der er til at angribe andre mennesker med, i stedet for at reparere dem.
Lige præcis. Det er min pointe.
Og bare lige for at tage det her igen med de 150 millioner kroner, hvad svarer det til et kampfly egentlig? Er det ikke cirka 50 millioner, sådan et kampfly, det koster?
Jo, altså, det er jo vand ved siden af, ikke? Også hvis nu har vi været i gang med at udvikle alle mulige ting med samarbejde. Jeg har slet ikke noget overblik over, hvor meget de der forskellige ting, de løber op i. Og hele det spil, der kører omkring kampfly for eksempel, er jo er jo noget, man i en anden sammenhæng måske burde kigge lidt nærmere på.
Hvordan har du det nu? Du er ekspert i alle de her cyber ting, som vi lige nævnte her i starten. Hvordan har du med det her begreb cyberkrig?
Jamen forfærdeligt. Jeg har et meget anstrengt forhold til cyberkrigsbegrebet. Jeg synes, at man kommer meget længere ved at kalde det et eller andet. Mest af alt fordi, at i min optik indtil nu og fremadrettet, der får vi ikke noget cyberkrig at se. De aktiviteter, vi har set indtil nu, de har ikke haft potentiale til at have noget med krig at gøre særlig meget. Så derfor så, og det håber jeg, vi kommer lidt tilbage til, cyberkrig skal man holde sig fra at bruge. Der er mange andre gode ord, man kan bruge.
Vi vender tilbage til nogle af de her andre ord og til Jeppe Theilsgaard Jacobsen om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflytte. Det er en ugentlig 360-graders vurdering af fugerne i det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Og denne gang, der skal vi ud over cyberkrig også tale om netskandalen. Vi skal tale om en verden uden kontanter og et trådløst netværk, der er designet til at fjerne ord fra websider. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er stillet ind på Radio 24/7, programmet, det hedder Aflyttet, og i dag, der skal vi jo som sagt tale om et ord, og alt det, sådan et enkelt ord kan komme til at betyde, hvis det bliver brugt forkert. Bare lige sådan igen, nu nævnte du før, der er andre ord, man kunne bruge. Kan du nævne nogle af dem? Hvad kan man bruge i stedet for cyberkrig?
Jamen, som sagt, så jeg har lige skrevet en rapport på DIS, der kom ud i den her uge, og der tager jeg fat i begreber som cybersabotage, cyberterrorisme, cyberkriminalitet, og så videre. Så der er en hel række af forskellige ord, som er med til at nuancere vores forståelse.
Som er mere dækkende. Jeg sidder med den rapport her i hånden, den hedder Kampen for en klar sondring i cyberspace, og så har den undertitlen Kriminalitet, lols, aktivisme, spionage, terrorisme, sabotage eller krig, som sådan. Men jeg ved, der er et grundlæggende problem med det her med overhovedet at tale om krig inden for cyberspace som sådan. Jeg ved, der har man jo, man har altid haft nogle, altså når jeg tænker krig, så forestiller man nogle mennesker, der kommer vælten ind over grænserne. Er der tale om det, når man snakker cyberkrig? Nu kommer jeg til at bruge ordet igen.
Ja, nu kommer du til at bruge ordet igen, ja. Så det er lidt svært at svare på, fordi at jeg ikke synes, cyberkrig rigtig giver så meget mening at snakke om. Min forståelse af cyberkrig, hvis vi skal være sådan, det er simpelthen en almindelig krig, som vi forestiller os den indført vold. Det handler om politik, det er storpolitik. Og så, hvis det så skal passe til cyberbegrebet, så skal det jo foregå primært i cyberspace. Og min pointe, som også jeg nævner i rapporten, det er, at der er simpelthen almindelige våben er simpelthen så meget mere effektive. Soldater on the ground er simpelthen, du bliver nødt til at have soldater on the ground, hvis du skal være i krig, i hvert fald i længere tid ad gangen. Og derved så kan du simpelthen ikke opnå de strategiske og taktiske effekter, som du kan med konventionelle våben, med et cybervåben. Så er der en lang række ting ved de aktiviteter, der foregår på internettet, og de her hacker. Når du hacker dig ind forskellige steder, så er det meget vanskeligere. Det er meget vanskeligere at faktisk påføre vold, ødelægge noget fysisk, er meget svært i cyberspace. Så derfor giver det sådan set ikke så meget mening. Det så man for eksempel i Ukraine, altså den konflikt, der er dernede. Der de angreb, vi har set, og den aktivitet, er meget den aktivitet, vi har set alle mulige andre steder, hvor det handler om aktivister, der endeligvis kan lide den ene eller den anden side af konflikten, som så går ind og laver nogle irritationsmomenter for politikere eller hjemmesider eller sådan noget, ikke? Således at de ikke er tilgængelige, eller altså, ja, eller der kommer nogle nye, noget nyt indhold på siden, således at man for eksempel den store russiske nyhedshjemmeside RT.com, der ændrede man ordet russer til nazist.
Så det bliver defacet, som
så det er simpelthen bare en god gammeldags defacing, som det jo så smart hedder. Så på den måde, så ser jeg ikke cyberkrig som noget aktuelt. Det betyder ikke, at man ikke kan lave volden. Altså ikke kan ødelægge noget fysisk, en centrifuge i Iran eller et eller andet. Det kan du godt lave. Og det har vi set meget, meget få eksempler på. Det, der er sagen med det, det er nemlig ret svært, og det kræver rigtig, rigtig meget. for at lave et målrettet fysisk skade.
Så desværre det ligger i ligesom at sige, altså en ting er, at man kan gå ind og fjerne en eller anden hjemmeside, eller læse et nyt cover på den, når man så må sige, så den pludselig handler om nazister i stedet for Vladimir Putin. Så derfra så til, at Putin falder død ned af stolen, der er der utrolig langt.
Meget, meget langt. Men det kan også have effekter at sige, at Putin faktisk er faldet død ned af stolen. Det kan jo have alle mulige forskellige effekter på aktiemarkedet og så videre. Så det er ikke uproblematisk. Altså, det er ikke sådan, at de ting, som almindelige hackere, de kan lave. Så der kan være nogle seriøse økonomiske konsekvenser. Men hvis man skal forestille sig et angreb, hvor der faktisk sker en fysisk effekt, således der er noget, der går i stykker, en eller anden bygning eller en eller anden maskine springer i luften, jamen så skal den stat, der så er blevet ramt, de skal jo vurdere, føler jeg det her, at man bliver nødt til at lave selvforsvar her. Mm. Og det har Iran jo for eksempel ikke gjort.
De slog ikke igen.
De slog jo ikke igen, i hvert fald ikke officielt, og i hvert fald ikke noget, der havde nogen synderlig betydning. Det, der er interessant ved den sag nede i Iran, det er jo også, at motivationen for at ødelægge iranske atomcentrifuger via et cyberangreb, var jo netop, at man ville undgå krig. Du ville undgå krig med Iran. Men hvis vi skal forestille os den sag i Iran, Stuxnet-sagen, vendt på hovedet, hvis det var Iran, der havde ramt et israelsk eller et amerikansk atomfacilitet, jamen så kan man jo godt forestille sig, hvad det er, der kommer til at ske. Jamen, så ville bomberne flyve over Teheran nu, ikke?
Så ville der være et konkret modangreb, og så havde man været godt i gang med klassisk krig i Clausewitz forstand, om man så må sige. Jeg tænker, her i landet, der står vi jo alle sammen på den anden ende over, hvad der er, altså nu bare for at komme en helt anden ende over, hvad der er sket med Se og Hør, og de her kendte og kongelige og private data, som er blevet hugget af en mand inden fra det her net. Det er jo også noget, der ligesom kommer til at blande sig ind i hele de her diskussioner omkring sikkerhed og krig og angreb, og hvem skal passe på, og forsvars- og efterretningstjenester, og jeg ved ikke hvad, hvem skulle have haft styr på det her. Sådan en mand som ham der, hvad skulle der være sket, før man ligesom kunne have kaldt sådan noget som det her for cyberkrig? Altså, hvor meget skulle han så have gjort?
Jamen, først og fremmest skulle manden jo have haft et politisk motiv. Altså, han skulle være del af en eller anden gruppering. Han skulle jo være, altså han skulle jo have en eller anden affiliering med noget eller andet politisk. Han har klare økonomiske incitamenter om her. Så der er jo ikke andet udover det ved den sag. Det er simpelthen almindelig kriminalitet, som vi skal håndtere via politiet. Så hvis det skulle have været, lad os sige, et terrorangreb, eller hvis det skulle have været krig, jamen, så skulle der have været en eller anden politisk gruppering bag den her mand, som faktisk ville ind og overtage et eller andet territorium, for eksempel. Skulle simpelthen ville have styrekontrollen med Danmark, og få Danmark til at gøre nogle ting, som Danmark ellers ikke ville have gjort.
Så han skulle simpelthen have sprunget helt skidt i luften, eller et eller andet, og haft en politisk agenda, så kunne det måske have været det. Men apropos Nets her, så har det, ifølge politikken, så har det vist sig, at det faktisk stod værre til, end bare de kendte og de kongelige. Faktisk har ham der, den her tysk kilde, som han bliver kaldt, han har potentielt haft adgang til for eksempel NemID. Det er jo et stykke infrastruktur, som vi alle sammen bruger. Jeg ringede til sikkerhedsekspert Henrik Lund Kramshøj for at få en forklaring på, hvad man egentlig kan inden for sådan et system, og hvad ham der tysk kilden egentlig har gjort.
Jamen det, som forlyder, at han har gjort, det er, at han har brugt sine systemadgange til databaserne hos Nets til at sætte automatiserede programmer op, der scannede efter nogle bestemte kendte menneskers kreditkorttransaktioner, og når den støttede på nogle af dem, så sendte den information via sms, enten til ham eller direkte ud til Se og Hør. Det er det, der forlyder indtil videre.
Hvor svært er det at gøre det her? Det foregår så på det, der hedder en IBM mainframe, hedder det der system. Hvad er det for et system, han ligesom har arbejdet med de her ting på?
Jamen det, man skal tænke på, en mainframe er som en kæmpe stor computer. Det vil sige en computer, der består af mange dele, mange komponenter. Og alle de ting, det er styret af et operativsystem. Og operativsystemet er lidt ligesom vores Windows eller Mac eller Linux. Noget, der styrer alle hardware-enhederne. Oven på det operativsystem, som det hedder, der lægger man så en database software, og i deres tilfælde IBM, der er det DB2, man meget ofte benytter. Den database software er som en hel masse skuffer og tabeller, hvor man kan gemme data. Og i det her tilfælde, der har man så nogle tabeller med transaktionerne for kreditkort. Man har nogle tabeller med kreditkort, der er lavet. Man har nogle tabeller med de personer, der benytter de pågældende kreditkort. Og der kan man altså i databasesoftwaren sætte noget op, der hedder en trigger, altså noget, der aktiverer, når nogle bestemte hændelser sker. Så hvis man for eksempel sætter en trigger på nyoprettelser af brugere, jamen så får man besked, når der er en bruger, der bliver oprettet. Og i det her tilfælde, der har man så sat trigger på bestemte kreditkort. Når bestemte kreditkort bliver brugt i udlandet for eksempel, eller i Danmark, jamen så giver det anledning til, at den der trigger-software bliver aktiveret, og så bestemmer man altså, hvad der skal ske. Og i det her tilfælde, der bliver han så informeret og kan videregive oplysningerne. Det er det, der forlyder indtil videre.
Den adgang, han har haft til det her system, altså hvor langt inden, hvad har han kunne gøre med det? Altså jeg ved, der er sådan et begreb, man bruger i hvert fald inden for Linux-verdenen, hvor man siger, at man er root i et system, det vil sige, at man ligesom er helt nede og kan virkelig gøre med det, hvad man har lyst til. Har han været helt derinde?
I mainframe-systemer som operativsystem, der har man selvfølgelig forskellige roller. Man har forskellige personer, der kan udføre forskellige handlinger i systemet. Der er nogen, der skal vedligeholde systemet, altså vedligeholde operativsystemet. Der er nogen, der skal vedligeholde databasesoftwaren. Der er nogen, der skal vedligeholde data. Der er nogen, der skal sørge for de jobs, der kører på mainframe'en. Vi ved ikke præcis, det er i hvert fald ikke noget, der har været ude i offentligheden endnu, for at vide, hvad han har siddet med opgaver. Men han har siddet i en nøgleposition. Det her forlyder i hvert fald, at han har siddet meget tæt på og har været med til at lave de her systemer. Og derfor har han formentlig kunnet gøre det meste, der har med data at gøre. Så jeg tror, han har fri adgang til database, softwaren og til databaseindholdet.
Der har også været snak om, der har været et par artikler her på det sidste, der snakker om, at han muligvis også kunne have haft adgang til andre typer systemer, som også kører på de her IBM mainframes, hos Nets, de her ting. Blandt andet sådan noget som NemID-systemet. Vil du regne, er det sandsynligt, at han også kunne have fingre i det, om man så må sige?
Når man taler om mainframe-systemer i dag, så er det jo kæmpe store systemer. Og det betyder, at der alle de funktioner, der har været i Nets, har han potentielt haft adgang til. Og eftersom Nets har outsourcet det her til IBM, jamen så er det jo noget, man blandt andet gør for at kunne have stordriftsfordele. Så det er meget sandsynligt, at den samme person har haft adgang til flere kunder, altså flere af IBM's kunder, og derved også haft adgang til data for de kunder.
Så det kunne for eksempel være NemID i det her tilfælde, hvis han har haft lyst til det?
Ja, præcis hvordan NemID er skruet sammen, og hvor meget af den del han har haft adgang til, det ved vi ikke. Lige præcis med NemID, der indgår der også nogle hardware-kort, der indgår nogle forskellige typer hardware-enheder, som gemmer vores nøgler. Så det er svært at sige, om han har haft direkte adgang til nøglemateriale, for eksempel. Det har der tidligere været artikler, der har underbygget, at man kunne få fat på nøglematerialet, altså vores private nøgler i NemID-systemet, hvis man ønskede det. Så potentielt så er han en af dem, der ville kunne have gjort det.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Det var altså Henrik Lund Kramshøj, som er sikkerhedsekspert, der forklarede, hvad der kan være sket i Nets. Det gjorde han over en lidt sådan knus Skype-forbindelse. Her stod der stadig besøg af forsker ved DCA Betalsgaard Jacobsen, der står bag en ny rapport om cyberkrig, og det er så det ord, vi prøver på fortvivlet at undgå at komme til at bruge her i studiet, men det bliver ved med at falde i, fordi det er sådan ligesom den betegnelse, man har for det, de her brede ting. Men noget af det, vi sad og snakkede om undervejs, mens vi hørte indslaget, det var det her med, at det virkelig er en militær tankegang, der gør, at man ligesom gemmer alting samme sted.
Ja, både og. Altså, internettet opstod netop som et forsøg på at sikre de informationer, som man havde, som var enormt vigtige. Og derfor lavede man sådan en decentral struktur, således at når et sted blev ramt med af en bombe, jamen, så var man sikker på, at man kunne gendanne det, man kunne finde det et eller andet andet sted. Så internettet per natur er en decentraliseret struktur. Så derfor så er det også problematisk at have at begynde at samle alting et sted.
Så hvis man tager en decentraliseret struktur, og så laver man noget centraliseret oveni, og ja, så går det galt, fordi det simpelthen er to modsigelser med hinanden, kan man sige?
Ja, det kan man sige. Altså, det er også det, vi ser med netop, ikke? At man alting skal gå igennem det der såkaldte single point of entry. Altså, der er et sted, hvor alt data skal igennem. Så hvis man bare kommer derind, jamen, så har man jo adgang til alt data. Hvis man i stedet siger, at net skal splittes op på 5 forskellige institutioner, eller virksomheder, eller 10 eller 15, som har hver især en femtedel eller en tiendedel af informationen liggende hos sig, så er det langt mindre attraktivt for hvem, der nu måtte have lyst til at hacke sig derind, og faktisk hacke sig derind, fordi du nu skal hacke 10 steder, som kan have 10 forskellige systemer, som de er bygget på.
Så det vil blive mere besværligt. Men jeg synes, at vi skal høre en lille stump lyd fra noget fra et sted, hvor det var super aggressivt at komme ind. Vi har været lidt inde på det. Det var de her atomcentrifuger i Iran. Og så var der den her virus, der hed Stuxnet, som alle har haft meget travlt. De har alle haft meget travlt med at kalde netop den her virus for et stykke cyberkrig, som sådan. Vi har snakket lidt om, men lad os lige prøve at høre, hvordan sådan en som den bliver omtalt ude i den store verden.
In June last year, a computer virus called Stuxnet was discovered lurking in the data banks of power plants, traffic control systems, and factories around the world. 20 times more complex than any previous virus code, it had an array of capabilities. Among them, the ability to turn up the pressure inside nuclear reactors or switch off oil pipelines, and Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual forged security clearance that helps viruses burrow into systems. It actually had a real clearance, stolen from one of the most reputable computer technology companies in the world. It exploited security gaps that system creators are unaware of. These holes are known as zero days, and the most successful viruses exploit them.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it.
Det vi hørte her, det var så lidt omkring den her, Stuxnet-virus, som blev meget berømt. Det må vel sige at være et cybervåben i virkeligheden. Kan man kalde det det?
Det kan du sagtens. Det må du meget gerne kalde.
Du må godt sige cybervåben.
Du må gerne sige cybervåben. Det er et rigtig, rigtig lækkert redskab at have i sit artilleri. Problemet med det, hvis man skal tage det først, det er, at den er jo et stykke hen ad vejen målrettet til 2 specifikke atomfaciliteter i Iran. Og de systemer, ikke bare et almindeligt Windows-system, men også et industrial control system, som ikke kører på almindelige styresystemer. Jamen, man skal vide, hvad for nogle systemer, der faktisk kører ned i Iran. Og som vi hørte i indslaget, så skal du også ligesom have adgang til dem, for at du så kan lave et meget målrettet angreb på den slags facilitet, der er opbygget sådan der. Så det kræver jo for en statsaktør, som har mange ressourcer til det her, godt kendskab til, hvad der foregår ned. Og man hører jo mange af dem, der så har kigget på den, siger, jamen altså, for at kunne lave det her, så må du nærmest have kende skostørrelsen på de her atomfysikere, der arbejdede på faciliteten. Så meget viden skal man have. Så derfor så er det ikke bare alle og enhver, der lige kan bruge den her til at lave skade i Danmark eller et eller andet andet sted.
Den har også været baseret netop, som de nævner i det her, vi hørte før, det er baseret netop på en af de her zero days, altså på et hul, som man, der var i nogle programmer, som de her mennesker, der stod bag den, kendte til, men som resten ikke kendte noget til. Og det gav det ikke bøvl bagefter, kan man sige.
Altså, det var faktisk 4 forskellige unikke zero days, som det jo hedder. Jamen, jo, selvfølgelig giver det der problemer, fordi det giver også kendskab for alle andre. Så snart den her, den går i luften, jamen, så finder man ud af, okay, der var altså lige en fejl i Microsoft 98, en eller anden, som ville kunne give adgang til et eller andet. Her var en fejl i et eller andet. Men sagen er jo, at når sådan noget kommer frem, så bliver man jo nødt til, og det skal man være bedre til, også fra store firmaer side og fra staten, der skal presse de her store firmaer til, men så skal de så det, der hedder patches, altså lappes. Ikke? Skal vi lappe de her huller, som kommer, som hvis vi lige pludselig finder. Men altså, der er jo et helt marked for de her såkaldte zero days, som man køber private, kan købe osv.
Men nu kaldte vi det lige for et fremragende våben, det her Stuxnet, altså et fremragende cybervåben lige før. Men det vil sige, allerede nu, så kan man sige, nu dur det vel ikke mere, nu kan vi så smide det ud.
Nej, altså det, der så er spekulationerne, lidt en sjov lille krølle på det, det er jo, at man aner ikke, hvorfor, at den her Stuxnet-virus, den blev offentlig. Fordi den her var faktisk oprindeligt programmeret til kun at slippe sig selv fri, når den var inden for det lukkede netværk altså på det iranske atomfacilitet, som ikke var på, havde adgang til internettet. Det havde det, formoder man, kun gennem et USB-stik. Således, at når jeg gik ind på, hvis jeg går ind på min computer og putter et USB-stik i, så hopper den her virus over, men den gør ikke noget, før den når den kommer ind igen, tjekkes, sikrer sig, at den er inden for det lukkede netværk, som var nede i Iran. Så derfor.
De mistede kontrollen lidt med den.
Så mistede de altså kontrollen med den. Men det, man så spekulerer over, det var, at man fandt ud af, at Microsoft allerede havde fundet den her fejl, eller nogle af de her fejl, der muliggjorde den, allerede var blevet fundet og var ved at blive patchet. Så er spekulationerne, at USA, Israel slap den løs på nettet, således at hele verden ville finde ud af, prøv at se, hvad vi kan. Se vores store muskler. Det er det her, vi kan gøre. Og det havde de jo fuldstændig ret i. Det eksploderede jo bagefter, at ligesom man fik gennemanalyseret den her, og virkelig set, hvad er det, de kan. Så nu er man jo ikke i tvivl om, at USA og Israel, som det så kom frem, stod bag, jamen de har altså de har noget kapacitet og nogle kapabiliteter til virkelig at gøre skade. Og det kan også afholde andre stater for at ville lege med, kæmpe mod eller indsætte forskellige ting i amerikanske systemer, fordi at man ikke ved, hvad de har fundet i kinesisk eller i indisk eller i andre iranske systemer.
Så det svarer lidt til, når man kan sige, at de gode gamle militærparade i Rusland eller sådan noget, hvor man blærede sig med sine store fine missiler og sådan noget, så sagde man, det var det, og det, altså, der kan I bare se, hvor meget vi kan. Nogle af de områder, nogle af de ting, du også beskæftiger dig med, det er de her grupperinger, som man kalder for hacktivister, for eksempel. Kan du give beskrivet, hvad er en hacktivist?
Jamen, en hacktivist har jo et eller andet politisk eller socialt mål. Som de gerne vil nå. De er utilfredse med et eller andet. Så det er egentlig, altså, det er egentlig ikke så svært at forstå, fordi det er jo bare dem, der protesterer i gaderne og ungdomshuset, eller når vi protesterer for fred nede foran Folketinget, ikke? For Christiansborg. Så det er jo bare en eller anden almindelig protest. Det, der så er nyt, det er det redskab, de bruger. Og det er jo internettet. Ikke? Og det er jo så de computerangreb eller de computeraktiviteter, som ligesom man bruger til at præsentere det her budskab. Og det er jo meget, som vi ser, det der hedder DDoS-angreb og det der hedder defacements. Ikke? Det er det, man ofte ser, fordi det er ikke særlig komplekst. Og der prøver man bare at finde der, hvor det ligesom er muligt at sætte de her ind, og så laver man et brændende amerikansk flag eller et eller andet. Ikke? Så har man et eller andet budskab. Ikke?
Nu vi er ved den her gruppering, så er det jo oplagt at tage fat i nogen, som har fulgt godt med i de her menneskers aktivisters gøren og lavet den her telefon. Der har vi nu fat i aflyttes, og nu kommer jeg til at sige det her slemme ord igen. Cyberkrigskorrespondent, som er et udtryk, vi har skabt herinde. Det er Nix, manden, der for godt 2 år siden introducerede Anonymous, blandt andet for aflyttes lytter, og som selv bruger timer på at følge med på diverse kanaler på internettet. Nix, kan man kalde dig for en hacktivist?
Ja, altså jeg tror, at begrebet hacktivist, det indebærer, at man måske er lidt mere aktiv, end jeg er. Men i hvert fald en bekymret verdensborger, som kigger med fra sidelinjen.
Så det er ikke dig, der sådan sidder og kaster DDoS-angreb efter hvem som helst, som du er utilfreds med?
Ej, jeg kunne ikke hacke mig ud af noget papirpose, hvis mit liv afhang af det.
Men jeg ved så skænke, at du har siddet her en nat, og så har du siddet og skrevet et indlæg på aflytte.dk, som er vores website her til programmet. Det er om et emne, som ligger der meget på sinde. Det er overvågning af Danmark fra NSA. Det er også et emne, der har været diskuteret voldsomt i den her uge. Hvad handler det indlæg om, du har skrevet?
Ja, Altså, det handler jo om, at, hvordan jeg mener, at det repræsentative demokrati er fuldstændig forældet, efter vi for eksempel har fået internettet og de sociale medier. Og hvordan det, den politiske inkompetence er med til at gøre det her rigtig, rigtig farlige, og fløjpolitik gør, at man kigger på nogle problemer, hvor man burde kigge på nogle større problemer. At de fløje, som gerne vil male os i henholdsvis blå og rød, er jo i bunden ens, at vi er som anstændige mennesker, som egentlig bare gerne vil leve i samme eksistens og harmoni. Og så i stedet for, så kigger man med en politisk lup hen på her, hvor der er forskel, i stedet for at kigge på, hvad vi rent faktisk skal gøre. Og det her masseovervågning, det er jo noget, som går imod os alle sammen. Alle høj som lav, ond som god, og der er det jo en glimrende mulighed for, at man ligesom forener kræfterne og laver et nyt demokrati, smider det gamle af helvede til og finder ud af, hvordan man kan gøre noget for almindelige mennesker og almindelige menneskers privatlivs sikkerhed.
Og lige præcis, altså hacktivismen har faktisk også været spillet i den her sammenhæng. Altså der er nogen, den danske udgave af Anonymous har været ude og hacke dem, der hedder Xperia, som er dem, som tager sig af, hvad hedder det, RKI, i hvert fald det, hvad de siger. RKI-registret siger så bagefter, ikke, at dem, der er blevet hacket, det er en eller anden samarbejdspartner, men der er nogen, der har været ude og hacke dem i hvert fald, og fået fat i nogle oplysninger af danskere med kreditkortoplysninger og sådan noget. Og de siger så, de her danske Anonymous, at det er fordi, at der er masse overvågning, og fordi vores politikere ikke gør noget, og vi skal have tingene tilbage til Danmark igen, så vi kan få styr på det, så det ikke bare ligger hos et eller andet udenlandsk firma. Du mener også i dit indlæg, at Danmark som sådan er i fare?
Jamen altså, hvis man som dansker eller som land er et produkt af de informationer, man nu engang har og bruger, så bliver alle de her informationer jo sivet ud på kæmpe store servere, og som kan crowdsources i om 10 år for eksempel, eller et eller andet. Så vi overgiver al vores suverænitet til multiglobale selskaber og efterretningstjenester. Og det er jo en varm kartoffel, og der er ikke nogen politikere, der tør røre ved det endnu. Altså nu er Se og Hør-skandalen, eller NEPS-skandalen, jo endelig fået nogen til at tage bladet fra munden, ikke? Men altså, vi andre har jo set på i årevis, hvordan de har tiet det ihjel. Medierne har jo rent faktisk i den her masseovervågningsdebat været rimelig langt fremme, også med offentlighedsloven. Men fordi politikerne har tiet det ihjel, så er der ikke opstået den dialog, som skal ske, hvis det endelig var demokrati. Jeg anser ikke det, vi har nu som et demokrati. Det er et eller andet mærkeligt teknokrati, styret af embedsmænd og idioter.
Jeg skal lige sige til dig, du har været cyberkrigskorrespondent her på det her program siden starten, men du har faktisk holdt et lavt profil på det sidste. Hvordan har du det med at være cyberkrigskorrespondent? Jeg ved, du vil faktisk gerne hedde noget andet.
Jeg vil gerne være cyberfredskorrespondent, fordi at det der med krigen, det er så negativt ladet, så kigger man kun på det destruktive, man kigger kun på små lappeløsninger, og man snakker kun om, så bliver hele den her Se og Hør-skandale for eksempel kogt ned til en brøden kar, og så kan man ligesom retsforfølge ham, og så er alt gladere og fromme dage igen. Hvorimod man burde jo gentænke hele lortet, og så bygge det op nedefra og lave det ordentligt sikkert, så alle borgere har en eller anden form for privatliv og sikkerhed, der kunne være anonym og kunne gebære sig på nettet, uden at blive overvåget i hovedet og røv.
Mange tak til dig, til Niks Cyber Fredskorrespondent. Du kan jo ikke læse hans indlæg på aflytte.dk, og hvis du selv har lyst til at bidrage med noget som cyberkris eller cyberfredskorrespondent, så kan du sende os en mail på lyt@aflytte.dk. Jeg skal lige spørge dig, hvad vil det her cyberfredskorrespondent, kan det blive anerkendt som noget? Findes der en cyberfred?
Ja, men jeg synes jo lidt, det er lidt lige så diffust som cyberkrig. Men jeg har da også langt mere sympati for cyberfred, end jeg har for krig. Så jeg synes, at det er positivt at høre, at der er nogen, der tænker eller kigger på det her område og ser, at der er altså nogle demokratiske problemer. Vi bliver nødt til at blive ved med at snakke om det her, og blive ved med at presse på. Og så er det jo paradoksalt nok rart, at det er sladderbladspressen, der får det her til at og sådan eksploderer i forhold til, at politikerne faktisk får opmærksomhed. Men jeg er ikke så pessimistisk. Jeg tror på, at hvis man bare bliver ved længe nok, og der kommer flere og flere af de her sager, jamen, så kommer der små, langsomme, inkrementelle ændringer. Jeg tror ikke på nogen revolution inden for det her, og jeg tror, det bliver ved med at være demokratiske problemer her og der. Men hvis vi, hvis politikerne får mere og mere øjnene op for det, og vi bliver ved med at have en dialog, også at finde ud af, hvad er det efterretningstjenesten skal, hvad er det militæret skal, hvad er det Danmark skal, og der og vi presser på for mere lydhørhed, jamen så tror jeg godt, at vi kan langsomt komme fremad, hvis man kan sige det sådan.
Du stod ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg besøg af Jeppe Theilsgaard Jacobsen, som er forsker og medarbejder ved DIS, ekspert i cybertrusler og det her cyberkrig, som vi ikke kan bruge mere det her udtryk. Det er derfor det, du prøver på at lære os. Nu har vi lige hørt Nix her, vores fredskorrespondent, der har snakket om den her overvågning, som NSA laver over hele verden. Man kan vel også godt sige, at nogen som Rusland og Kina, de laver noget af det samme. Altså, den her overvågning, det er vel så cyberkrig, eller hvad?
Nej, det er det sådan set ikke i min optik. Overvågningen er sådan set, har sådan set altid foregået, og har altid været sådan, eller spionage og overvågning har altid været en eller anden form for accepteret del af vores hverdag. Fordi man fører ikke vores regeringsleder, vores efterretningstjeneste, fører ikke krig mod os. De gør det jo sådan set, fordi de tror, det er nødvendigt for at sikre vores samfund. Og det er jo den debat, vi skal tage. Vi skal tage den debat, men er det nødvendigt? Og der er det jo ikke bare cybertrusler, der ligesom er argumentet for at overvåge os. Altså, cyberovervågning er et redskab.
Man kan jo sige, at noget af det, som kan man sige, altså det der helt slet været argumenterne for den her overvågning, det har jo været krigen mod terror, som det hedder. Altså terrorkrigen, kan man sige, at cyberkrig, er det blevet den nye terror?
Jamen, til en vis grad synes jeg faktisk, det er en meget god parallel. Jeg tror, at man efterhånden har fundet ud af, at det her terrorbegreb, det er så diffust, vi ikke rigtig kan finde ud af at bruge det, og vi laver alle de her tiltag, og vi kan ikke rigtig bevise, hvad det er, alt det her overvågning har gjort for at hjælpe mod det her terror. Så derfor så er cybertruslen, om det så er cyberkrig, eller cyberterrorisme, eller cyberspionage, jamen det er også dejligt diffust, fordi at der kan man altid sige, at ja, vi har forhindret en hel masse, men man kan aldrig nogensinde bevise det, fordi du kan jo ikke rigtig bevise, hvad det er, man har forhindret på hvis, i forhold til cyberspionage.
Så vi risikerer, at det er det ord, der kommer til at blive brugt fremover, når vi går og spørger, hvorfor skal vi gøre dit, du, dat, så vil man sige, at det er fordi, vi er midt i en cyberkrig.
Ja, og det er det, vi skal prøve at undgå.
Mange tak til dig her i første omgang, til du er faktisk forsker og medarbejder ved DISA. Du står bag en rapport, der hedder Kampen for en klar sondring i cyberspace, til den, vi har prøvet på at ramme her det sidste stykke tid. Så vil jeg lige spørge dig om, hvordan ville du have det med en verden, hvor der ikke var nogen kontanter? Altså, hvor du ikke kunne betale med almindelige penge, om man så må sige.
Det synes jeg på mange måder er en helt enormt tåbelig idé. Altså, fordi det gør os bare endnu mere sårbare. Altså, jeg kan ikke se det gode argument. Jeg mangler simpelthen det gode argument, hvorfor det er nødvendigt, at vi skal af med de der. Altså, jeg har jo altid kontanter i lommen, men jeg bruger meget sjældent kontanter, så jeg kan meget godt lide mit dankort. Men i de her tider, hvor vi bliver ved med at se, at mere og mere digitalisering i alle mulige fronter, det er ikke altid nødvendigvis det bedste. Jeg kan godt forstå, hvorfor man fra en markedslogik, fra alle virksomheden, synes, det er noget, fordi det kan effektivisere, det kan spare, det kan godt. Altså, i den logik giver det sådan set god mening. Men man bliver nødt til at vægte en eller anden form for sikkerhedslogik med en eller anden logik.
Men det, uanset hvad, så bliver det nok det, vi kommer til at se ind i fremover, hvis et nyt initiativ for regeringens vækstplan, den bliver til virkelighed. Fordi fremover, der skal butikkerne nemlig ikke længere, de skal ikke være tvunget til at tage imod vores pæne kontanter. Fordi godt nok så lugter de ikke, men de fylder, siger de, og de skal også i banken, og så er de farlige, fordi der er nogle røver, der kan komme og stjæle dem. Og det er der mange i den her detailhandel, der mener, de vil meget hellere nøjes med elektroniske betalinger. Men den går ikke, mener vicedirektør Vagn Jelsø i Forbrugerrådet Tænk, som jeg talte med i morges.
Vi synes, at man skal fastholde, at alle butikker skal tage imod kontanter, fordi det er simpelthen ikke alle forbrugergrupper, der kan klare sig med kort. Der er gamle demente, som ikke kan huske en PIN-kode, men godt kan finde ud af at tage en 100-kroneseddel med i byen. Der er mennesker, som simpelthen ikke kan få et betalingskort af bankerne, fordi bankerne synes, de er utroværdige kunder. Der er jo altså også en del af os, der kan finde på at sende unge i byen og købe ind, og det vil vi jo gerne kunne blive ved med. Og endelig vil jeg jo så også pege på her i kølvandet på skandalen omkring Nets og se og høre, at der kan jo være nogen, der hæger sig meget om deres privatlivsbeskyttelse, at de ikke har lyst til at efterlade sig digitale spor, når de køber ind, uden at der er noget kriminelt i det.
Er det ikke meget gammeldags indstilling at sige, at nu, altså, vi skal for guds skyld bevare de her kontanter, fordi alle mulige andre siger jo, at vi lever i en stærk gennemdigitaliseret verden, nu på nuværende tidspunkt siger, at det her, det er den vej, det ligesom kommer til at gå. Kan vi ikke lige så godt komme i gang?
Jamen, den vej, vi kommer til at gå, den er jo, at vi udvikler stadig smartere måder at betale på, og det er jo godt, men det er jo ikke det samme som, at vi skal skrotte kontanterne. Hvis jeg skal komme med en parallel, så kan jeg jo sige, at brandmyndighederne, de fastholder jo også kravet om, at der skal være trapper i alle bygninger, uanset om man har etableret en elevator. Og det er jo blandt andet fordi, at elevatoren kan jo bryde sammen, ligesom den kortsystemet jo gjorde for et par måneder siden.
Kunne man forestille sig, at man ligesom fik verden delt op i to slags kunder? Altså, der ligesom var nogen, der var lidt finere, som kunne bruge dankort, og så var der de andre sådan lidt skrammel, der kunne få lov til at bruge nogle kontanter ved nogle særlige kasser i nogle særlige dårlige butikker. Er det også sådan et billede, du måske ser for dig?
Jeg kan i hvert fald være bange for, at der er nogle mennesker, der kommer i klemme, hvis man siger, at det ikke er overalt, vi kan bruge kontanterne. Jeg har hørt argumentet omkring, at det er jo valgfrit, om butikkerne vil benytte sig af muligheden for at afskaffe kontanter. Og det er jo en meget præcis måde at sige på, at ja, det er butikkerne, der får en valgfrihed. Det er ikke forbrugerne. Og jeg kan da sagtens se for mig, at det netop vil være måske i udkantsdanmark, hvor den eneste butik er tilknyttet en lokal tankstation, at man siger her, afsides liggende tankstation, der er røveririsikoen stor, så der har vi ikke lyst til at håndtere kontanter. Og det vil måske også være der netop de svage grupper, ord, som kan komme i klemme ved det her, som ikke har en bil til at køre 20 km til den butik, hvor der så er mulighed for at bruge kontanterne.
Det var vicedirektør Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet Tænk, der gjorde opmærksom på, at det kan være godt at have en plan B, en analog brandtrappe i det digitale palads, og vi også skal tænke på, om vi nu gerne vil lægge alle vores æg over i netskurv, eller vi hellere vil bruge kontanter, der ikke kan spores. Vi følger emnet fremover. Her til sidst, der skal vi en tur til Køge, nærmere betegnet Køge Havn. Her åbnede udstillingen Open Wire i lørdags. Det er en række interaktive værker nær vandet med kommunikation som fælles tema. Helt ude ved kanten af havnen, på det sted, der kaldes Udsigten, der er der en stor væg med en meget lang tekst på. Men teksten hænger ikke sammen, der mangler en masse ord, det er der en god forklaring på. Ordene er nemlig varemærkebeskyttede, og der er mange ord, som nogen ejer, over 55.000 i alt. Det fik kunstner Linda Hilfling til at lave værket, der hedder Et offentligt domæne, der består af et trådløst netværk med en række særlige kvaliteter. Hun tog sin smartphone frem og forklarede, hvad det er, der sker.
Nu skal du se her. Altså, jeg viser bare, hvordan man tilslutter det, så man går ind i wifi. Og nu er jeg tilsluttet. Men ellers så går man ind, og så vælger man her. Så er der ikke så mange andre trådløse netværk lige her i et offentligt domæne, men det er så det, så tilslutter man det. Og når man tilslutter det, så kan man gå ind i sin browser. For eksempel, nu bruger jeg den her Chrome browser, men ellers bare på internettet. Og så hvis jeg tager ind på, hvis jeg tager Wikipedia, eller nu er jeg lige på politikken, men jeg synes, den er så god. Wikipedia.org. Og så søger jeg her på public domain, fordi værket det hedder jo et offentligt domæne på dansk, og det betyder public domain på engelsk. Så jeg søger på det. Så kommer vi til den her side, og jeg ved ikke, nu er solen...
Det er lidt skarpt, ja, men det går nok.
Optimale, men det du ser, det er, at der står ikke public domain, for eksempel, fordi at public er et varemærkereserveret ord, og domæne er også et varemærkereserveret ord. Hvis du lige så stille læser igennem, så works the are those who intellectual property rights have expired. Altså, der er ligesom lige så stille ord, der mangler, så du kan browse nettet fuldstændig almindeligt på den. Det er et åbent trådløst netværk, men det amputerede og fragmenterede, det du faktisk får tilbage, fordi alle privatiserede ord, de er væk fra det. Så det er Man kan nok sige, at det i bogstaveligt forstand er et offentligt domæne, men det er altså ikke et offentligt domæne som sådan idealiseret helhed. Det er snarere et offentligt domæne som det, der ligesom er tilbage, når det private har reddet deres væk, og så har vi ligesom det her mellemrum ind imellem.
Så det der sker, det er, at når du går på den her, så fjerner den simpelthen nogle af de ord, som, ja. som ligger på den normale webside, du går ind på ja. Via det her. Så du har et domæne, som går ind og... Altså når man går på det her wifi-system, og så går på sin webbrowser, som man plejer, så er der de ord, som ligesom er privatiseret, om man så må sige, de er forsvundet ud af det her.
Præcis, ja.
Der står en lang tekst her, som jeg også kan se, der faktisk også mangler nogle ord i. Den, jeg prøver at se, om jeg kan læse den op. Der står, i et offentligt domæne er en refleksion over vores fælles eje sproget, som hele tiden forandres og forringes, når ord og sætninger reserveres som varemærker. Projektet er et åbent trådløst netværk, også kaldet et offentligt domæne. Alle kan logge på og få adgang til internettet gennem det, men al data filtreres således af tekst, og så mangler der det første ord.
Yeah.
Hvad er det for et ord, der er røget ud der?
Jeg vil tro, det er der. Det er der.
Der? Er det så som DER, som de der udlejer, de ejer det, så det må ikke stå der?
Det er ligesom... Altså, det jeg har gjort, det er jo, at jeg har lavet et... jeg har taget Patent- og Varemærkestyrelsens database over ordmærker, og ordmærker, det er sproget, som er registreret, så det er altså ikke logoer, men det er virkelig, når man har registreret et ord, så det har været et af de ord. Ja. Og det, altså der er på tiden, at der er cirka, jeg tror, den nuværende version er cirka 55.000 ord. Det er ret meget, hvis man tænker efter. Og det er, altså det er jo alle mulige ord. Don Ø har reserveret Don Ø. Mormor er der måske en lille café, der har reserveret ordet mormor. Information har reserveret ordet information, så det er alt muligt. Men det er meget sjældent, at man lægger mærke til det her. Altså de fleste mennesker, de tager det for givet, og det kommer mest op, hvis der virkelig er sager i medierne, som faktisk omhandler det. Der har ikke været så meget om det i Danmark, men for nogle år siden, da jeg startede på det projekt, så i England var der flere sager om det. Blandt andet var det, at Lady Gaga, hun begyndte at sende cease and desist, hvad der hedder det, til en ismand, som lå inde i Covent Garden, som havde opfundet en isopskrift, hvor han brugte rigtig menneske modersmælk, og han kaldte det Baby Gaga Ice Cream, og det ville hun overhovedet ikke associeres med. Men jeg mener, Gaga egentlig det første ord, som en baby siger, så hun ligesom mente, hun havde retten til det. Så vi har måske ikke snakket så meget om det i Danmark, men der har været nogle enormt interessante sager, hvor det har været oppe omkring de her ord, og hvad der sker, når han var rigtig smart, den her ismand. Første omgang kan man ikke gøre noget, når nogen sender et cease and desist letter, fordi det koster rigtig meget at gå op imod sådan en sag, men det han gjorde, det var bare at reservere Baby Gaga Ice Cream senere hen, men der var nogen mere uheldige, og det var blandt andet en konference for... Den hed Radical Media Konference, også cirka på samme tid, som de måtte opgive det til et stort multinationalt selskab, som hed At Radical Media, som nægtede, at de måtte lave en lille konference, som hed Radical Media Conference. De havde ingen mulighed for at gøre noget, så de endte med at blive Rebellious Media Conference, hvilket er rimelig ikke særlig rebellious, men de havde ikke midlerne til det, og på den måde, så er det sådan en usagt lov, at har du de her ord, så har du faktisk ret meget magt. Og det er meget svært at få et greb om, fordi det er jo bare sådan nogle skjulte dokumenter i de her registre. Altså. Men i det her værk, så bliver det pludselig materiel, fordi du faktisk ser, hvilke aftryk, det sætter i dit sprog. Det er sådan en måde at vise materialiteten i det, faktisk.
Jeg skal lige sige til lytterne, at vi sidder ved Køgehavn ved udsigten. Hvis der engang imellem falder ord ud, så er det ikke fordi, at de sådan er blevet fjernet, så er det fordi, de blæser ret kraftigt ud. Så det sker engang imellem, der lige kommer sådan en bluff. Men jeg tænker på, at vi var i gang med at læse den her op. Der stod nemlig her, at alle kan logge på og få adgang til internettet gennem det her offentlige domæne, men alt data filtreres således af tekst, og det var så der ikke er i, og så er allerede der mangler der så et ord mere. Hvad er det for et ord?
Altså det, der mangler nu, det er public og domain. Så begge de to ord er faktisk reserveret. Public er reserveret, og domain er. Så det betyder, at alle ord, som ikke er i public domain, som altså ikke er i det offentlige domæne, de er taget ud. alle ord, som er ordmærker, det vil sige varemærkeord i vores sprog, egentlig er taget ud.
Nu hedder dit værk, det hedder jo et offentligt domæne. Har du så taget det?
Nej, det har jeg absolut ikke. Og jeg vil sige, jeg arbejder altid enormt meget. Som kunstner arbejder jeg med programmering og programmeringssprog, som det her fremgår, men jeg arbejder altid med åbne licenser og med open source. Jeg giver altid mine koder gratis væk, men det her det er så endnu mere radikalt, fordi det er selvfølgelig public domain, det her værk, så hvem som helst kan tage det, og de kan bruge det til, hvad de vil i og for sig.
Ja. Så hvis der er nogen, der får behov for at lave et eller andet system, man kunne i virkeligheden bruge det til som censurværktøj, ja, hvis man havde lyst til det. Det er faktisk et ganske kraftigt værktøj, du har med at gøre her. Nærmest sådan 1984-agtigt, fordi jeg går ud fra, at det er baseret på en eller anden database over ord, som når den så genkender dem på en side, så fjerner den dem. Absolut, ja. Altså jeg vil da mene, at det, altså, der er en række stater, der godt kunne have gavn af, altså ord, man ikke vil have stående.
Ja, altså man kan også bare kigge på den version, Google havde i deres kinesiske lokale version for nogle år siden, inden de ligesom tog bort den der, præcis det de gjorde, så viste de bare ikke de søgeresultater, som havde de ord, som man ikke måtte inden for de kinesiske styre, så det er jo allerede brugt i og for sig. Men ja, jo. Altså, det offentlige domæne, det har jo en tendens til altid at være ligesom et meget helt det offentlige domæne, og det er ligesom det er ligesom en idealisering eller meget utopisk, og jeg synes, altså forståelse af det, jeg er meget interesseret i det offentlige domæne, som netop det, der bliver tilbage, det der er tilbage, når alt andet er revet væk, så det er snarere et mellemrum, inden noget, som man tilegner, eller det sted, hvor forfatteren efter 70 år eller 50 år, afhængig af hvilket land man tilhører, ligesom så går ens værk automatisk i, men at det offentlige domæne, det er hele tiden imellem de her privatiserede kræfter og interesser, som river og slår og spænder og trækker i det på alle mulige måder.
Det er jo, altså, vi kan jo heldigvis godt bruge ordene, i hvert fald verbalt. Det er der ikke nogen, der kan forbyde os endnu. Vi kan vel også skrive dem principielt også. Men altså, det du gør opmærksom på, det er simpelthen, at der er nogen, der ejer og har varemærket de her ord som sådan. Og principielt, hvis man vælger at bruge det som titel til et eller andet, eller sådan noget, altså til sit eget firma, eller sådan noget, så kan de komme efter en. Det er vel sådan der.
Præcis, ja.
I din kontekst, hvordan ser du så, nu er der så en kæmpe debat, i hvert fald i Danmark i øjeblikket, og stort set resten af verden også omkring overvågning og sådan nogle ting. Hvordan ser du det? Er der et kunstnerisk blik på den debat, kan man sige?
Ja, altså, det er et meget stort spørgsmål. Jeg ved ikke engang helt spørgsmålet, som du spørger mig, men det er enormt, enormt aktuelt, og altså det, man kan jo også være forundret, altså hvis NSA eller hvad var det, den der sag med det britiske militær, der havde kigget sådan ind på folks vilkårlige Skype-konto. Man kan også kalde dem de mest utrolige ragpickers, fordi det er jo en ordentlig omgang trash, altså alting, den her store affaldsmængde af data, og det er, ja, man kan vende det hele om, man kan sige, det er farligt med overvågning, og det er det selvfølgelig, men man kan også på et kunstnerisk distanceret perspektiv at tænke, hold da op, nogle ragpickers, de er i menneskers skrald. Ja. Altså.
Det var også, de havde et problem, det var DCHQ, som de hedder, den der efterretningstjeneste i England. De fik det problem, at de kom til at se på ting, som de ikke havde regnet med, det vil sige folk, der havde webcam sex og alt sådan nogle ting, det havde de ligesom ikke regnet med. Så de har været nødt til at lave et internt program, hvor de har givet folk psykologhjælp. Fordi det havde de ikke regnet med, at de skulle sidde og se på. De regnede med, at de skulle fange nogle terrorister og sådan noget. Det var ikke det, de fik.
Nej. Som er så meget, meget kunstnerisk interessant.
Ja, egentlig. Ja, faktisk,
bare det program i sig. Eller, jeg kan huske, at jeg fik bare læst op instruktionerne, ligesom hvad de skulle være forvågne sig mod, hvad de måske kunne komme til at se. Ligesom. Og det er jo, altså, det er jo også komisk, tragikomisk på et eller andet plan.
Og trist. Også lidt,
ja,
på
det er netop
måde,
tragikomisk. Er noget trist, altså, det er enormt, ja, tragisk også.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Man kan se og prøve et offentligt domæne i Sønderhavn i Køge frem til den 14. september. Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her musestille overvågningssamfund, vi alle sammen er gået i fælden i. Vi vipper med halen og gnaver lidt i madingen, og lader som om vi ikke sidder fast, men det gør vi. Og måske er ryggen brækket, men vi kan ikke gøre mere. Ikke andet end at vente og nyde udsigten gennem linsen og skærmene, der blinker venligt og varmt til os, mens alle ordene pludselig forsvinder et efter et. Og tilbage er kun tanken og drømmen. Drømmen om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.